басшылары Брюссельде Украинаның газ тасымалдау жүйесін реформалау ісінде өзара ынтымақтасуға келісті. Бұл келісімге тараптар Украинаның газ тасымалдау жүйесін жетілдіруге инвестиция тарту проблемасына арналған халықаралық конференцияда қол жетті. Форумға Еуроодақтың барлық 27 мүшесі, Ресей, АҚШ, Канада және Жапония өкілдері қатысып, Украина өзінің газ тасымалдау жүйесін халықаралық инвестицияға қалай реформалауға тиіс деген мәселесін талқылады. Бірлескен мәлімдемеге сәйкес, Киев өзінің газ тасымалдау жүйесін 2011 жылдың соңына қарай реформалап болуға тиіс. Кеше Түркия президенті соңғы 30 жылдан астам уақыт ішінде тұңғыш сапармен Иракқа келді. Бағдатқа 2 күндік сапармен келген Түрік президенті Абдулла Гүл, Ирак президенті Жалал Талабанимен, премьер-министр Нури Аль-Маликимен күрд сепаратистерінің проблемасын және екі жақты сауда қатынасын талқылауға тиіс. Абдулла Гүл соңғы 33 жылда көрші Иракқа барған бірінші түрік президенті болып отыр. Соңғы рет Иракта 1976 жылы Фахри Кору Түрк сапарда болған еді. Кеше АҚШ-тың ресми өкілі Ауғанстандағы жаңа стратегиясын пысықтау үшін НАТО-ның бас хатшысымен кездесті. Ақ үйдің Ауғанстан және Пәкістан бойынша арналу өкілі Ричард Холбрук НАТО-ға мүше 26 елдің өкілдерін жаңа стратегиясымен таныстырудан бұрын НАТО-ның бас хатшысы Ябдехов Скефермен кездесті. Оның қарсаңында АҚШ президенті Барак Обама таяуда өз әкімшілігі Ауғанстанға қатысты жаңа стратегиясын жариялайды деп мәлімдеді. BBC агенттігі хабарлағандай, өз кезегінде Ричард Холбрук бұдан былай Вашингтон Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты сыртқы саясатының дербес екі бағытын ұстанбайды, екі бағыт біріктіріледі деп мәлімдеді. Кеше Ауғанстандағы НАТО басқаратын күштер елдің оңтүстігіндегі Гельмент облысында 9 содыр мен олардың басшысын өлтіргенін хабарлады. Халықаралық күштердің мәліметі бойынша содырлар сенбі күні Кажаки өлкесінде оққа ұшқан. Хабарға қарағанда өзінің 9 үзеңгілесімен бірге Маулави Хасанның көзі жойылды. НАТО әскерінің хабарлауынша Хасанның түрлі қастандық шабуылға тікелей қатысы болды. Бұл хабарды әзірше Ауған армиясы растамады. Өткен тәуліктің ішінде Ауғанстандағы халықаралық күштердің екі жауынгері құрбан болды. Халықаралық күштер басшылығының хабарлауынша содырлармен арадағы шайқас Ауғанстанның оңтүстігінде болды. Жауынгерлердің бірі шайқас болған жерде көз жұмса, екіншісі алған ауыр жарақатынан кешірек мерт болды. Коалициялық күштердің басшылығы сонымен қатар өткен жұма күні Кандагардағы әскери әуе базасының зымырандармен атқыланғанын хабарлады. Одан бір бейбіт қызметкер қаза болып, 6 кісі жараланды. Шабуылдың ізінше 5 содыр қолға түсті.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кеше Бағдаттың батысында болған жарылыстан 5 адам қаза болып, 12 кісі жараланды. Бұл Наурыз айының басынан бері Ирак астанасының негізінен сүнниттер тұратын Абу Грайб ауданында болған екінші қастандық жарылыс. 10 Наурыз күні жанпидашыл террористтің өзін-өзі жаруынан 30-ға жуық адам мерт болған еді. Македониядағы президент сайлауында билік басындағы оңшыл центристік коалицияның үміткері Георгий Иванов көш басында келеді. Бастапқы мәліметке қарағанда, жексенбі күні болып өткен сайлауда Ивановты сайлаушылардың 35% қолдап дауыс берген. Оның басты бақталасы оппозициядағы социал-демократиялық партияның үміткері Любомир Фричковскийді сайлаушылардың 20% қолдаған. Сайлау комиссиясының дерегі бойынша дауыс берудің барысында айтарлықтай заңсыздық немесе күтпеген оқиға байқалмады. Сайлаудың екінші туры 5 сәуірде өтуге тиіс. Азаттық радиосына Грузия парламентінің бұрынғы төрайымы Нино Бурджанадзе бастаған бір тұтас Грузия жолындағы демократиялық қозғалыс партиясы көсемдерінің бірі Георгий Кобаладзе хабарлағандай, жексенбі күні түнде ішкі істер министрлігі заңсыз қару сақтады деген күдікпен елдің үш аймағында партияның бірнеше белсендісін тұтқындады. Партияның 5 мүшесі, оның ішінде Аджар аймақтық бөлімінің жетекшісі тұтқындалды. Біздің білетініміз оларға заңсыз қару ұстады деген айып тағылды деп мәлімдеді Кобаладзе. Нино Бурджанадзенің өзі партия кеңселеріне қаруды полицияның өзі астыртын жасырды деп есептеп, ресми биліктің саяси қарсыластарын қудалауына байланысты халықаралық қауымдастыққа арызданбақшы. Грузин оппозициясы 9 сәуірде жаппай наразылық шеруін өткізуді жоспарлап отыр. Израильде Шас діни партиясы келешек коалициялық үкіметті жасақтауға қатысу туралы Ликуд партиясымен келісімге келді. Шас партиясы Ликудтың көсемі Биньямин Нетаньяху жасақтап жатқан жаңа үкіметтің құрамына кіруге келіскен екінші саяси партия. Одан бұрын біздің үйіміз Израиль атты партия жаңа үкіметке кіретінін жариялаған болатын. 3 сәуір күні жаңа үкіметті жасақтау мерзімі аяқталады. Ақпан айындағы парламент сайлауының қорытындысы бойынша жаңа коалициялық үкіметті жасақтап басқаруды Ликуд партиясының көсемі Биньямин Нетаньяху Яхуға Израиль президенті Шимон Перес жүктеді. АҚШ президенті Барак Обама мен вице-президент Джозеф Байден Ақ үйде Совет одағының тұңғыш әрі ақырғы президенті Михаил Горбачевті қабылдады. Олар жұма күні жүздесіп, әңгіме бір сағаттан ұзаққа созылды. Ол туралы Горбачев қоры президентінің көмекшісі хабарлады. қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен, Сұлтан Қанаққұлұлы, таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.